Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati ayunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizukna fahma amina ya rabbal alamin. Amma ba'd. Teman-teman, malam ini kita ngaji al-iktisad ila ruhi nabiyyina wa syafiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhil anbiya wal mursalin wa ila ruhil ali wal ashabi ajma'in wa ila ruhil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'imatil mustahidin khususan ruha sultanil awliya Syaikh Abdul Qadir al-Jailani wal imam al-Junayd al-Baghdadi wa hujjatul islam Abi Hamid al-Ghazali wa Syekh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi wa ila ruhi Syaikh al-Hasan al-Syadzili wa ila ruhi awliya'illahi ta'ala fi adhin usantara khususan arwah wali song wa ruha wali lajadina Muhammad mutamakin wa tasallahu asrarahum wa nawwara dara'ihahum wa a'ada alina min barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim wa amaddana bi madadihim wa ila arwahi ulama'ina muassisi jamiyatin ahdudul ulama khususul jamiyatin islamiyatin ukhra khususan ruh hadratu syaih bahasyim asyari syaikhina khalil bangkalan ki wahab ki ayat Kisih Sansuri, Kisih Wahid, Gustur, Kisih Masyiddiq, Kisih As'ad, Kisih Ma'asum, Kisih Ali Ma'asum, Kisih Bisri Mustafa, Kisih Abdullah Salam, Kisih Salam Mahfud, Bapakallahu Birubahum, Wasatara Ayubahum, Mayu'li Darizatihim, Manafa'ana Biyulumihim, Ila Arwahi Abaina, Wa Umahatina, Wa Asjadina, Wa Jadadina, Wa Masyaihina, Wa Masyaihina, Wa Masyaihina, Wa Astubaina, khususan ruha abiki Abdullah Rifai wa ruha umminya Salamah wa ruha umminya Fatmah wa barallahu binubahum wa satara'ayubahum wa ya'li darajatihim syai'udillahi lahumul fatiha A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin amin Kitab Al-Iktisad halaman 253. Wa ammal istikhbaru baris terakhirnya fahuwa dalalatun ala anna fin nafsi talaba ma'rifatin. Wa ammal istikhbaru adapun istikhbar jenis kalimat berupa istikhbar karena kemarin dikatakan kalimat itu ada berbagai jenis, ada jenis kalimat berita. Ya, kalimat berita ada kalimat itu yang berupa istihbar yaitu pertanyaan. Nah kalimat istihbar itu sejatinya apa? Fahuwa maka istihbar itu adalah dalalatun, adalah petunjuk. Jadi ketika diucapkan sebagai kalimat dalam bentuk pertanyaan, kamu sedang di mana? Nah itu sebetulnya kalimat ini adalah dalalatun petunjuk ala anna fin nafsi. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada pengertian, ada sesuatu yaitu talaba ma'rifatin, adanya keinginan mencari tahu. Jadi kemarin diterangkan bahwa ini ada sangkalan dari orang-orang yang tidak sepakat dengan teori ulama asyairah, ulama pengikut akidah asyariah terhadap teori tentang kalamun nafas. Teori kalamun nafas ini diciptakan, ditemukan oleh ulama asyairah untuk membuktikan bahwa Allah itu punya sifat namanya sifat kalam ya. Allah itu mutakallimun, maha berfirman. Di dalam pembahasan awal sudah beberapa hari yang lalu diterangkan bahwa ada tiga jenis dalil tentang pengertian kalam di sini. Atau tiga dalil tentang bagaimana memahami sifat ini. Itu Allah kok punya sifat berfirman, berbicara itu gimana? Apa buktinya bahwa Allah itu adalah punya sifat kalam itu. Wong Allah itu tidak seperti manusia, kalau manusia berbicara bisa dipahami. Tapi Allah kok berbicara? Nah, kemarin ada tiga pembuktian ya. Sudah diterangkan sebelumnya. Nah, tiga pembuktian ini, dua dianggap pembuktian yang tidak terlalu kuat oleh ulama Asy'ariyah. Pembuktian yang dianggap kuat adalah pembuktian yang disebut dengan pembuktian dalilul kamal, kesempurnaan. Manusia itu kalau berbicara itu menunjukkan kesempurnaan dia. Ini konteks manusia ya. Manusia itu kalau berbicara berarti dia sempurna. Kalau ada dua manusia, yang satu bisu, yang satu bisa ngomong, maka yang bisa ngomong ini lebih unggul daripada yang bisu. Ini konteks manusia. Nah, karena Allah itu maha sempurna, maka otomatis Allah juga memiliki sifat kalam itu. Nah, kemudian kalam ini artinya apa? Kalam ini artinya apa? Allah kok memiliki sifat kalam? Itu artinya apa? Nah, kemudian kemarin juga diterangkan bahwa ada banyak penjelasan tentang atau keterangan tentang apa itu sejatinya kalamnya Allah itu. Apakah kalamnya Allah itu seperti manusia ini atau tidak? Nah, kalam itu kemarin kan diterangkan bahwa apa namanya, kalam itu ada yang berupa ujaran, ada yang berupa kemampuan memproduksi ujaran, apa namanya, dan ada jenis ketiga. Jadi di sini terjadi perdebatan ya, di antara para ahli ilmu kalam. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan bahwa sifat kalamnya Allah itu sebetulnya bukan sesuatu yang independen, sesuatu yang terpisah. Kalamnya Allah itu ya zatnya Allah itu sendiri. Jadi mereka tidak percaya ada sifat-sifat itu yang terpisah dari zatnya Allah. Kalau manusia itu punya sifat dan punya zat. Jadi kita ini misalnya punya zat, punya diri. Tapi diri kita punya sifat-sifat. Kita punya daging, ada daging itu warna apa, ada kulitnya, kulitnya warnanya ini, warnanya itu. Jadi di dalam diri manusia ada dua elemen, elemen dirinya dan elemen sifat-sifat yang menempel pada dirinya. Dan itu terpisah itu, terpisah itu. Nah, kalau menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu punya sifat, tetapi sifatnya itu tidak sama dengan sifat manusia itu. Karena Allah itu zat dan sifatnya jadi satu. Kalau para filosof, termasuk filosof muslim ya, filosof muslim di sini ya yang paling penting diwakili oleh sosok namanya Ibnu Sina. Atau di dunia Latin, di Eropa dikenal dengan sebutan Avicenna. Avicenna, Ibnu Sina jadi Avicenna. Ibnu Rushd jadi Averroes, dan seterusnya. Nah, kalau para filosof berpendapat bahwa Allah itu tidak punya sifat, ya. Allah itu tidak punya sifat. Allah itu tidak punya sifat. Karena kalau Allah itu punya sifat, berarti ada banyak Allah itu. Karena kan Allah itu kalau punya sifat, sifatnya ini sifat yang bersifat qadim atau hadith. Kalau disebut sifatnya Allah itu hadith, berarti dalam diri Allah ada sesuatu yang hadith. Sesuatu yang mengandung sesuatu yang hadith, dia juga ikut menjadi hadith. Hadith artinya baru, ya Allah bukan abadi. Ya, kalau Allah itu punya sifat dan sifatnya itu qadim juga dengan Allah, nah, berarti ada dua sesuatu yang qadim, berarti ada dua Tuhan. Kalau dikatakan sifat itu terpisah dari, kalau sifat Allah itu hadith, berarti sifat Allah itu, Allah berarti ditempati sesuatu yang hadith, mengandung sesuatu yang hadith, yang baru, yang tidak abadi. Segala sesuatu yang mengandung sesuatu yang hadith, dia juga ikut hadith. Kesimpulannya, Allah berarti hadis, Allah sama dengan makhluk, itu tidak mungkin. Karena itu sifat itu tidak ada pada Allah. Nah, ulama Asy'ariyah tentu saja berbeda, tidak setuju dengan pendapat para Mu'tazilah dan filosof ini. Mereka berpendapat bahwa Allah itu punya sifat. Sifatnya Allah itu tidak identik dengan dirinya Allah. Karena kalau Allah itu identik dengan dirinya Allah itu, zat dan sifat itu sama, itu tidak masuk akal. Ya. Tidak masuk akal itu. Zat dan sifat itu sama, identik, itu tidak masuk akal. Tetapi kalau terpisah juga tidak masuk akal. Makanya ulama Asy'ariyah menciptakan teori sifat Allah itu tidak identik dengan dirinya Allah, tapi juga tidak terpisah dari dirinya Allah. Karena perdebatan-perdebatan seperti ini, mereka menciptakan teori sendiri. Nah, sama dengan ilmu kalam ini, dalam soal kalam ini, mereka menciptakan teori mengenai kalam. Kalam itu apa? Kalam itu adalah kalamun nafas. Kenapa kalam ini dimengerti, difahami dalam pengertian seperti ini? Karena untuk menghindari persoalan. Persoalannya apa? Kalam ini, Allah itu kok berfirman, itu maksudnya apa? Ya. Kalau Allah berfirman seperti makhluk berbicara dengan suara dan huruf, itu tidak mungkin. Karena manusia tidak seperti, karena Allah tidak sama dengan manusia. Ya. Kalau Allah itu disebut berfirman dalam pengertian Allah itu bisa menciptakan suara berupa omongan, berupa pembicaraan, ujaran. Kalau ujaran itu diciptakan Allah di luar diri Allah, maksudnya Allah menciptakan kemampuan manusia untuk berbicara, itu berarti yang berbicara bukan Allah, tapi manusia. Disebut kemampuan menciptakan berbicara itu disebut sebagai sifat kalam bagi orang itu, kalau kalamnya itu ada pada orang itu. Jadi kalau Allah sendiri tidak berbicara, berarti dia tidak mutakallim, tidak punya sifat kalam. Nah, tapi kalau kalam itu artinya berbicara dengan huruf, terus apa artinya? Kan tidak mungkin, karena kalau berbicara itu artinya berbicara dengan menggunakan huruf, berarti ya Allah sama dengan manusia. Nah, untuk menghindari kebuntuan ini, para ulama Asy'ariyah menciptakan teori, yaitu teori kalamun nafas. Berbicara di sini, berbicara di dalam hati, dalam pikiran, dalam diri maksudnya. Ya Allah tidak punya hati atau pikiran, tapi berbicara dalam diri. Yang kalau dianalogikan pada konteks manusia, ya kalamun nafas itu ya seperti sampean itu ngomong dewe itu loh ya. Sampean nakni ya, ngomong sendiri itu kan bisa, enggak ada suaranya, tapi dalam hati sampean ngomong, oh, saya pengen begini, begitu, begini, begitu. Nah, kemudian teori ini ditentang oleh lawan-lawannya ulama Asy'ariyah. Mereka mengatakan yang disebut dengan kalamun nafas itu bukan pembicaraan itu. Sesuatu itu disebut pembicaraan kalau sudah keluar di mulut. Selama di dalam hati itu bukan pembicaraan, itu artinya pengertian. Pengertian atau perasaan. Ya. Saya kok seneng, kolak. Sebelum diomongkan itu perasaan saja. Oh, saya kok seneng kolak. Belum jadi omongan itu belum. Kalamun nafas itu memang kalam, tapi belum berupa kalam beneran karena belum keluar di dalam mulut. Nah, sama dengan ini istighbar ini ya, pertanyaan. Ketika sampean punya pertanyaan, kolak ini di mana cara nyarinya ya, di mana? Sebelum ini, pertanyaan tentang di mana ada kolak itu keluar dalam mulut dalam bentuk pertanyaan, dalam bentuk ucapan. Ya. Itu namanya kalamun nafas, tapi itu bukan pembicaraan itu. Itu adalah makna pengertian kamu, di dalam diri kamu ada pengertian, yaitu kamu kepingin tahu di mana cara mencari kolak itu di mana, yang jual di mana. Jadi istighbar itu bukan kalam selama masih dalam bentuk pengertian yang ada di dalam hati manusia, dalam pikiran manusia. Ini untuk menyangkal teori kalamun nafas. Tidak ada itu kalamun nafas itu. Wa ammal amru, adapun kalimat berupa perintah itu juga selama belum diomongkan, masih dalam hati dan pikiran, itu belum kalam. Karena sejatinya amr itu adalah fahwa, maka kalimat perintah ya, itu adalah dalalatun menunjukkan ala anna fi nafsil amiri, bahwa di dalam dirinya seorang yang merintah, yang memerintah, talaba fi'lil ma'muri, ada pencarian atau mencari tahu tentang atau menuntut ya, tuntutan, talaba fi'lil ma'muri, tuntutan melakukan sesuatu yang diperintahkan. Itulah sejatinya al-amr. Al-amr, perintah itu apa sih? Perintah itu artinya kamu menginginkan orang yang kamu perintah melakukan apa yang di, yang kamu perintahkan kepada dia. Itulah namanya perintah. Jadi perintah itu artinya adalah sampean menginginkan orang yang sampean perintah untuk menjalankan perintah itu. Nah, jadi ketika masih dalam pikiran, ya, sebelum dikeluarkan menjadi kalimat perintah, makan, kamu makan, makanlah kamu. Sebelum mengucapkan makanlah kamu, kalau sudah menjadi ucapan makanlah kamu, itu namanya kalam. Sebelum menjadi ucapan, itu dia, ya, ucapan ini sebetulnya mula-mula berupa makna, pengertian di dalam kepala atau dalam pikiran manusia. Yaitu bahwa kamu menginginkan orang yang kamu perintah makan itu untuk makan dia. Wa ala hadza, dan atas ini yuqasu, dikiaskan an-nahyu, kalimat apa, larangan. Wa sairul aqsami, dan semua apa namanya bagian-bagian ya, jenis-jenis minal kalami, dari kalimat, dari apa itu pembicaraan. Wala yu'qalu, dan tidak bisa difahami, amrun, pengertian, perkara, kharijun, yang keluar, an hadza, dari ini semua. Wa hadhil jumlatu, dan semuanya ini ya, fa ba'dhuha, maka sebagian dari hadhil jumlah, muhalun, itu muhal, alaihi, pada Allah. Contohnya bakal aswati, seperti suara-suara. Kalau kalimat perintah itu artinya berupa suara, tidak mungkin Allah itu kok memerintah itu dalam bentuk suara, karena kalau begitu namanya Allah sama dengan manusia. Wa ba'dhuha, dan sebagian dari hadhil jumlah, itu maujudatun, di itu ada pada Allah. Seperti apa? Kal iradati, seperti keinginan, wal ilmi, dan ilmu, wal qudrati, dan kekuasaan. Ya. Kalau kalam itu, diartikan kalamun nafas, ya, itu ada. Tapi adanya kalamun nafas ini setara dengan irodah dan ilm dan kekuasaan. Jadi itu bukan pembicaraan, itu adalah keinginan, pengertian yang ada pada diri, tapi dia belum berupa kalam. Dan juga kemampuan untuk melakukan sesuatu yang diinginkan atau dipikirkan itu. Wa amma, dan adapun sesuatu ada hadza yang selain ini, fa ghairu mafhumin, maka tidak bisa difahami. Ini sangkalannya lawan dari madhab Asy'ariyah. Bagaimana jawabannya? Wal jawabu, dan jawabnya adalah annal kalama, sesungguhnya kalam, alladzi nuridu, yang menginginkan, yang memaksudkan kami para ulama Asy'ariyah kepada kalam ini, kepada alladzi, itu adalah maknan, pengertian, zaidun, yang melebihinya, terpisah, maksudnya melebihi itu, ala hadhil jumlati, dari seluruh pengertian-pengertian yang sudah disebutkan tadi itu. Ya. Kalam di sini bukan artinya suara, bukan artinya juga pikiran dan keinginan, seperti yang tadi disebutkan oleh penyangkal atau lawan debatnya Al-Ghazali ini. Kalam di sini kategori ketiga yang terpisah. Wal nadzkur, dan hendaklah menerangkan aku kepada kalam ini, fi qismin, di dalam satu bagian, wahidin, satu, min aksamil kalami, dari bagian-bagiannya kalam atau jenis-jenisnya kalam. Sekarang mau saya terangkan melalui satu jenis dari kalimat, yaitu kalimat berita. Wahwa dan kismun ini adalah al-amru, bukan berita ya, tapi kalimat perintah. Al-amru perintah. Hatta la nutawwila, sehingga tidak memanjang-manjangkan kami al-kalama terhadap penjelasan. Fanakulu, maka mengatakan kami. Sekarang mari kita bahas satu jenis dari kalimat atau omongan atau ujaran, yaitu ujaran berupa kalimat perintah. Nah, sekarang mari kita lihat. Qaulus sayyidi, ucapannya seorang majikan, lihulamihi, kepada pelayannya, kepada pembantunya, as-sayyid. Kum, berdirilah. Majikan berkata kepada asistennya, berdiri kamu. Nah, ucapan ini adalah lafzun. Lafzun adalah ucapan. Ya dulu yang menunjukkan lafzun ini ala makna terhadap pengertian. Berdirilah kamu. Itu ucapan itu mengandung makna, yaitu apa? Ya, perintah atau tuntutan agar si pembantu atau asisten ini berdiri, ya, melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh majikannya. Jadi ucapan kum itu mengandung makna, pengertian. Wal makna, dan makna al-madlulu alaihi, yang ditunjukkan terhadap makna ini, fi nafsi, di dalam dirinya as-sayyid, ya, makna itu ketika masih di dalam dirinya as-sayyid, belum diucapkan, itu sebetulnya kalamun adalah kalam, omongan. Walaisa, dan tidak ada kalam ini, walaisa dan tidak ada zalika kalam fi nafsihi ini, syai'an, berupa sesuatu, mimma, dari sesuatu, zakartumuhu, yang menyebutkan kalian hu kepada ma. Ini kategori kalam yang terpisah, ketiga, yang tidak sama, yang terpisah dari dua jenis kalam yang sudah kamu sebutkan sebelumnya, yaitu kalam berupa suara dan kalam berupa pengertian dan keinginan. Ini enggak, ini kalam. Wala hajata, dan tidak ada kebutuhan itu mewujud, ilal itnabi, kepada berpanjang-panjang, fit taksimati, di dalam membagi-bagi. Ini memang kalam, ya, sendiri, terpisah ini, dan tidak usah dipanjang-panjangkan di dipanjang-panjangkan penjelasannya lalu dibagi-bagi lagi, ya. Wa innama yutawahamu, dan sesungguhnya disangka radduhu menyangkal, ya. Atau radduhu mengembalikan, ya. Radduhu mengembalikan. Wa innama yutawahamu, dan sesungguhnya disangka radduhu mengembalikan pengertian kalam ini, ya. Imma illa ila iradatin, dikembalikan kemana? Imma ila iradatil ma'muri, ada kalanya kepada menginginkan sesuatu yang diperintahkan agar dikerjakan. Au ila iradatil dalalati, atau menginginkan, ya. Au ila iradatil dalalati, atau menginginkan atau dikembalikan kepada menginginkan adanya menunjukkan pengertian seperti itu. Wa muhalun, ini proses berargumen yang disebut dengan as-sabr wa taksim atau kias syarti, ya. Wa muhalun, dan muhal an yuqala, dikatakan huwa iradatu dalalati. Huwa kalam atau ucapan kum tadi itu, berdirilah itu dimaksudkan sebagai iradatu dalalati, menginginkan, menunjukkan. Jadi makna kum itu artinya adalah menunjukkan. Jadi yang dimaksud dengan majikan mengatakan berdirilah engkau wahai asistenku, pembantuku, itu ketika mengatakan begitu tidak mungkin tujuannya sayyid ini, menunjukkan bahwa kata kum itu artinya berdirilah. Tidak itu. Yang dimaksud dengan kum itu artinya adalah, ya, majikan memerintahkan pembantu untuk berdiri. Bukan artinya si majikan ketika mengatakan kum itu artinya adalah bahwa kum itu artinya berdiri. Bukan itu. Ya, samalah dengan misalnya sampai mengatakan saya mau makan. Itu artinya apa sih ketika sampean mengatakan saya mau makan? Itu kan artinya bukan artinya ketika saya mengucapkan kalimat itu kan artinya bukan bahwa saya tahu kalimat saya mau makan, itu artinya adalah saya hendak makan. Jadi artinya bukan keinginan. Ketika saya mengatakan saya mau makan, itu kan arti sejatinya adalah kan saya menghendaki makan. Jadi ada keinginan pada diri saya untuk makan. Dan kepengen saya mengeksekusi keinginan itu. Itulah arti kalimat saya ingin makan. Kalimat aspirasi ini kan, keinginan. Bukan artinya bahwa ketika saya mengatakannya itu artinya bahwa saya tahu arti kalimat saya ingin makan itu ya saya hendak makan. Jadi yang dimaksudkan bukan keinginan tapi arti kalimat itu. Bukan itu pasti. Ya, itu makna daripada ini ya. Jadi istilah kum itu ya itu disangka oleh si lawan debatnya Al-Ghazali ini. Itu artinya adalah ada dua kemungkinan. Pertama kemungkinan adalah artinya adalah iradatul ma'mur, menghendaki agar sesuatu yang diperintahkan itu dikerjakan. Itu pengertian pertama dari istilah kum, berdirilah. Yang kedua artinya adalah iradatul dilalah. Ketika majikan mengatakan kum, itu artinya adalah bahwa dia kepengen menunjukkan bahwa kalimat kum artinya berdirilah. Dua kemungkinan. Kemungkinan yang kedua mustahil, yaitu apa? Memaksudkan kata kum, ya, berdirilah engkau, itu artinya adalah bahwa artinya istilah kum itu kamu berdiri, kamu berdirilah. Itu enggak mungkin. Jadi kemungkinan yang kedua sudah dieliminasi. Wa muhalun an yuqala huwa iradatul dilala, muhal. Jadi kemungkinan yang kedua ini muhal. Kenapa? Li anna dilalata, karena sesungguhnya menunjukkan itu tastada'i, menuntut dilala ini madlulan sesuatu yang ditunjuk gitu ya. Ditunjuk dari kalimat kum tadi itu, artinya berupa pengertian. Wal madlulu, dan sesuatu yang ditunjukkan itu ghairud dalili, itu berbeda dengan dalilnya itu sendiri ya. Wa ghairu iradati dilalati, dan berbeda dengan menginginkan adanya dilalah, penunjukan dalam pengertian kalimat menunjukkan makna itu ya. Wa muhalun, dan muhal juga an yuqala, diucapkan innahu iradatul ma'muri, sesungguhnya lafal atau qaulu sayyid tadi itu, itu iradatul ma'muri adalah menginginkan sesuatu yang diperintah. Li'annahu, karena sesungguhnya seseorang, dalam hal ini Allah ya, itu qad ya'muru, kadang-kadang memerintahkan orang ini, wa huwa, sementara orang ini la yuridu, tidak menghendaki orang tersebut al-imtithala, terhadap imtithal, yaitu menurutinya ya. Imtithal itu tunduk. Tunduknya orang yang diperintah sehingga dia melakukan sesuatu yang diperintahkannya. Bal yakrahu, sebaliknya membenci orang ini hu kepada imtithal. Contohnya apa? Kalladhi, sebagaimana seseorang ya'tadhiru, yang meminta maaf ya. Meminta maaf orang ini inda sultani, pada seorang raja. Alhami, yang berniat seorang sultan ini biqatlihi, untuk membunuh orang tersebut, taubihan untuk atau sebagai taubihan, sebagai upaya untuk mempermalukan. Jadi si raja ini ingin mempermalukan lahu, terhadap orang tersebut. Kenapa dia dipermalukan? Karena ala dharbi gulamihi, karena atas memukulnya dia kepada pembantunya, pembantunya orang tersebut. Nah, bi annahu apa namanya, dipermalukan ya, bi annahu ini binya baknya taluk dengan kata taubihan ya, bi annahu apa namanya, bukan baknya taluk dengan ya taziru, minta alasan apa, kenapa kok dia apa namanya minta alasan, minta maaf karena bi annahu ya taziru ya, minta maaf karena dengan cara minta maafnya adalah bi annahu, dengan sesungguhnya orang tersebut innamal daraba, sesungguhnya memukul orang tersebut hu kepada pembantunya li isyanihi, karena apa namanya maksiatnya atau karena membangkangnya si pembantu ini. Saya ini memukul pembantu saya wahai raja karena dia ini suka membangkang perintah saya. Jadi untuk mendidik dia, saya pukul dia. Ini kata. Jadi ini ada seorang raja ingin menghukum seseorang karena orang ini berbuat kekerasan kepada pembantunya. Dipanggillah orang tersebut oleh raja. Kenapa kamu kok memukul apa namanya pembantu kamu? Ini tindakan yang tidak benar. Kamu zalim kepada pembantu kamu. Lalu si orang ini ya, minta maaf raja. Wahai raja, saya ini memukul pembantu saya bukan semena-mena, tapi tujuannya mendidik karena dia suka membangkang perintah saya. Karena itu dia saya pukul. Ini alasan dia memukul apa namanya pembantunya. Nah, raja tersebut sudah berniat untuk menghukum majikan ini dengan dihukum eksekusi, dibunuh karena kekerasannya sudah melebihi batas ya. Dia mau dihukum bunuh oleh si raja. Lalu si majikan ini beralasan, "Oh, mohon maaf raja, saya ini memukul pembantu saya karena ada alasan, mendidik dia karena dia suka membangkang perintah saya." Nah, wa ayatu dan dalilnya atau buktinya bahwa dia ini isyan, ya, buktinya isyan membangkang itu adalah annahu, sesungguhnya orang tersebut si majikan ya'muru, itu memerintah si majikan hu kepada hulam pembantunya, baina yadayil maliki, di depan raja, faya'siyahu atau faya'sihi, maka akan terbukti membangkang hulam atau pembantu tersebut hi kepada majikan ya. Kalau tidak percaya wahai raja, ini saya perintahkan ini. Coba ini nanti buktikan saja, ini pembantu saya akan saya perintahkan di depan raja. Pasti dia membangkang saya. Pasti enggak mau mengikuti perintah saya. Nah, dalam situasi seperti ini menarik sekali ini pengandaiannya ini ya. Jadi ini sebetulnya untuk membuktikan tentang ini cara Al-Ghazali membuktikan adanya kalamun nafas. Kalamun nafas. Kalamun nafas itu ada. Kenapa ada kalamun nafas? Karena kenapa ada kalamun nafas, ada omongan dalam diri. Jadi ini kan kalamun nafas tadi saya katakan diciptakan sebagai teori oleh ulama Asy'ariyah untuk membuktikan bahwa Allah itu punya sifat namanya sifat kalam. Allah itu mutakallimun, bersifat berbicara. Buktinya apa? Karena ada kategori kalam itu yang tidak sama dengan kalamnya makhluk. Karena kan ketika ulama Asy'ariyah berpendapat Allah itu punya sifat kalam, lalu ada yang bertanya, terus kalamnya itu apa? Apakah kalamnya berupa suara? Atau apa? Atau kemampuan menciptakan suara? Jadi kemarin kan lawan Asy'ariyah itu berargumen seperti ini, membuktikan bahwa tidak ada sifat kalam itu. Hanya ada tiga kemungkinan pengertian kalam itu. Pertama, kalam artinya suara dan huruf. Jadi orang ngomong berupa suara dan huruf. Kedua, kalam artinya adalah kemampuan menciptakan suara. Dan ada pengertian ketiga, yaitu bukan dua-duanya. Dan ini tidak ada sudah. Enggak ada pengertian ketiga ini, yang ada ya dua saja. Lalu ulama Asy'ariyah mengatakan, betul, kalam itu memang ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan, yaitu berupa suara tadi itu atau kemampuan menciptakan suara. Nah, tetapi ada pengertian ketiga yang Anda ingkari itu, yaitu apa? Pengertian ketiga tentang kalam adalah kalam itu berupa kalamun nafas. Omongan dalam diri dan pikiran dan hati manusia, ini konteksnya manusia, itu tidak berupa suara. Ketika sampean masih nak-nik ngomong dalam diri, itu belum berupa suara karena belum diucapkan. Lalu ditentang oleh lawannya lagi, oh itu bukan suara, itu pengertian dan pikiran dan perasaan, bukan kalam. Oh enggak, kata Al-Ghazali, enggak, itu kalam terpisah itu. Kalamun nafas itu adalah kalam yang terpisah, itu kategori yang terpisah. Kenapa? Karena, nah ini pelan-pelan ini ya, proses berargumennya itu berjenjang-jenjang ini. Kenapa ini kok saya sebut, saya dalam hari ini Al-Ghazali ya, kenapa ini saya sebut sebagai kalam? Atau kategori kalam yang terpisah? Karena istilah kalam itu ada tiga kemungkinan. Contohnya misalnya dalam hal ini kita ambil contoh kalam, ujaran berupa kalimat perintah. Misalnya perintah kum. Ada seorang majikan memerintahkan kepada pembantunya, kum, berdirilah engkau. Apa makna istilah atau kalimat kum yang diucapkan oleh majikan ini? Kata Al-Ghazali, ada tiga kemungkinan. Pertama, kum itu artinya majikan tadi itu menghendaki pembantu yang dia perintah berdiri itu melakukan perintahnya, yaitu berdiri. Itu namanya iradatul ma'mur. Ini pengertian pertama kata kum yang diucapkan oleh majikan tadi. Makna kata kum adalah majikan ini menghendaki pembantunya menjalankan sesuatu yang dia perintahkan kepada si pembantu. Dalam hal ini perintah berdiri. Ketika majikan mengatakan berdirilah engkau, itu maksudnya adalah si majikan memerintahkan pembantunya berdiri. Itu pengertian pertama, itu namanya iradatul ma'mur. Kemungkinan kedua adalah iradatul ad-dilalah. Iradatul dilalah. Ketika majikan mengatakan kum kepada pembantunya, itu maksudnya adalah bahwa si majikan ingin menunjukkan bahwa kata kum itu menunjukkan perintah berdiri. Itu pengertian kedua. Pengertian ketiga, nah ini pengertian ketiga ini yang mau dipakai oleh Al-Ghazali sebagai bukti bahwa ada kalamun nafas. Pengertian ketiga itu adalah, yaitu kalimat perintah diucapkan tetapi tidak dimaksudkan sebagai iradatul ma'mur. Ada orang memerintah tapi yang diperintahkan tidak dia kehendaki untuk menjalankan perintahnya. Itu ada. Inilah bukti bahwa kalamun nafas itu ada. Jadi ada perintah, maknanya bukan iradatul ma'mur dan juga bukan iradatul dilalah. Ya perintah saja, tapi tidak kepengen yang diperintah itu menjalankan perintah itu. Contohnya apa? Contohnya ini. Ada satu situasi, ada raja memanggil salah satu pegawainya. Pegawainya ini dianggap semena-mena kepada pembantunya, memukuli pembantunya. Dapat berita lah, raja ini dapat berita bahwa salah satu menterinya ini ada yang berbuat kekerasan terhadap apa ART-nya, pembantunya dia. Panggil itu, hey, si menteri A, kamu kenapa melakukan kekerasan terhadap pembantu kamu? Kamu mukuli pembantu kamu itu. Lalu si menteri beralasan, oh ini wahai raja, saya ini memukul pembantu saya karena dia ini suka membangkang perintah saya. Kalau tidak percaya ini tak terbuktikan wahai raja, saya perintah di depan raja pembantu saya ini. Nanti akan raja lihat sendiri, pasti dia membangkang saya. Lalu dia mencontohkan, memerintahkan kepada si pembantunya ini. Coba kamu lakukan ini. Ini si majikan ini ketika memerintahkan pembantunya untuk melakukan sesuatu di depan raja, kira-kira ya, dia berharap pembantunya ini melaksanakan perintah dia atau tidak? Pasti tidak. Karena kalau pembantunya ini kemudian menjalankan perintah dia, berarti klaim dia, ya, apa namanya, klaim dia bahwa pembantunya ini selalu membangkang perintahnya nggak benar, berarti dia bohong. Ini kalau dia bohong bisa dihukum mati oleh si raja tersebut, karena raja tadi kepengen menghukum menterinya tadi itu dengan hukuman mati, ya. Lalu mengelak si menteri ini ya dengan tadi itu mengatakan, saya memukul pembantu saya karena pembantu saya suka membangkang. Lalu ingin dia buktikan di depan raja. Nih, raja, saya buktikan. Saya perintah dia. Pasti membangkang saya. Nah, ketika dia memerintah pembantunya ini, dia berharap pembantunya membangkang. Tidak menjalankan perintah. Karena kalau pembantunya menjalankan perintah dia di depan raja, terbukti klaim dia bohong, dia akan dihukum mati. Jadi ini ada kategori ketiga. Di dalam kalam, ya, dalam hal ini berupa perintah ini, kalam berupa perintah ini. Ini ada kalam, ada kalam yang diucapkan tapi pengucapnya ini tidak menghendaki apa yang dia ucapkan terjadi, ya, itulah namanya kalamun nafas. Di dalam dirinya si majikan ini ada omongan yang tidak keluar dalam bentuk mulut. Ya, saya memerintahkan pembantu saya ini, tapi saya sebenarnya tidak kepingin dia menjalankan perintah saya. Omongan ini kan hanya dalam hati ini. Ya kan? Ini kan gak mungkin keluar, karena kalau dia keluarkan, dia akan dihukum mati oleh si raja. Oh, kamu berarti bohong, memerintah dia itu tujuannya bukan memerintah, tapi hanya sekedar untuk mencari alasan saja, kan? Jadi ini ada situasi di mana ada omongan dua tingkat ini. Omongan yang terucap oleh si majikan adalah perintah. Perintah itu makna umumnya yang difahami orang-orang adalah perintah itu ya menghendaki orang yang diperintah supaya menjalankan perintah itu. Iya dong. Sampan merintahkan siapa saja itu ketika sampan mengucapkan perintah itu dalam bentuk kalimat. Itu kan sampan menginginkan orang yang sampan perintah menjalankan perintah. Ini makna yang kelihatan di luar. Tapi ada makna yang tersembunyi di dalam hati. Yaitu dalam situasi ini ada orang memerintahkan tapi dia gak kepengen perintahnya dituruti. Karena kalau perintahnya dituruti dia terbukti bohong di depan raja ini, dia bisa kena hukuman mati itu. Nah, omongan yang ada dalam hati yang tidak keluar dalam bentuk ucapan, itulah namanya kalamun nafas. Dia merintah, ya. Dan merintah itu umumnya maknanya adalah menuntut agar yang diperintah menjalankan perintah. Tapi tiba-tiba ada keinginan dalam diri si pengucap kalimat perintah itu bahwa dia tidak menginginkan perintahnya dituruti. Nah, ucapan di dalam diri yang tidak terucap itulah namanya kalamun nafas. Keren juga ini argumennya, ini keren juga ini. Keren juga argumennya ini. Boleh ini, jadi ini cara membuktikannya boleh juga. Jadi ya meskipun agak sedikit jelimet ya, tapi menurut saya menarik ini. Jadi bukti bahwa ada kalamun nafas itu adalah ada omongan-omongan yang tersembunyi di dalam hati yang tidak terucap dalam omongan yang resmi, yang verbal. Ya misalnya gini lah, contoh yang lain sederhana. Orang Jawa, orang Jawa itu punya kebiasaan. Kalau nawari seseorang ikut makan, itu sebetulnya basa-basi. Kadang-kadang nawari makan, tapi dia berharap dia nggak mau ditawari. Ini kultur Jawa ini ya. Ini bagi yang tidak Jawa ini pasti tidak paham. Ya meskipun tidak dalam semua situasi, tapi sering ada situasi di mana ini ada orang makan ya. Biasalah orang Jawa makan. Monggo, monggo mas. Itu kan bukan artinya monggo itu ngajak makan. Karena kalau ikut, kalau yang dimanggake kok ikut makan beneran, wah repot ini. Wong porsinya cuma sedikit, tiba-tiba kok manggake apa mempersilakan ikut makan itu. Tapi kalau sampean enggak bilang monggo dianggap enggak sopan. Wong sampean makan kok ada teman di samping kok enggak diajak-ajak. Ya kan? Sampean makan, ini wong Jawa ini ya. Sampean makan. Kemudian di samping sampean ada orang lain. Itu harus manggake itu, mau ndarek dahar nggih. Monggo. Itu tidak artinya ngajak makan, menawari makan beneran. Kalau yang ditawari kok, ini kalau sesama orang Jawa, dia ngerti, oh sebetulnya monggo itu tidak artinya mempersilakan ikut makan, itu sekedar sopan santun. Ya. Pada dirinya orang itu sebetulnya dia enggak menghendaki dia ikut makan. Ini kalau contoh, kalau Al-Ghazali ini orang Jawa, ini contohnya seperti ini pasti. Contoh yang tadi dia bikin ini agak kurang connect, enggak nyambung dengan orang Jawa ini. Kalau Al-Ghazali orang Jawa, pasti contohnya begitu. Monggo, jadi orang Jawa itu sering mangga ke orang, mempersilakan orang ikut makan atau ditawari sesuatu, tapi sebetulnya tidak menawari beneran. Itu sekedar bagian dari petitah-petitih sosial, ya, apa namanya, sopan santun sosial. Karena kalau sampean tidak seperti itu, dianggap kamu kurang Jawa. Tapi sebetulnya maknanya bukan kok minta beneran ya, supaya dia mau ikut makan bareng, enggak. Dia berharap dia enggak ikut. Dia jadi orang menawari orang lain tapi tidak berharap yang ditawari menerima tawaran itu. Oh. Jadi ucapannya itu menawari tapi dalam hati berharap ada apa namanya yang ditawari tidak mau menerima tawaran itu. Nah, yang di dalam hati ini apa? Kan enggak terucap. Kalau ucapannya adalah menawari, itu kalamnya. Tapi ada kalam lain yang enggak terucap apa? Yaitu omongan dalam hati. Itulah namanya kalamun nafas menurut ulama Asy'ariyah itu. Itu maksudnya. Ini bukti bahwa ada kalamun nafas. Ini keren ini, Ini filsafat ini, filsafat bahasa ini. Jadi sebetulnya ucapan itu maknanya apa? Apakah maknanya itu makna yang terkandung dalam kalimat itu atau sesuatu yang lain? Mungkinkah ada kalimat di luar kalimat? Wah, ya. Ada kalimat yang non kalimat, ada ucapan yang non ucapan. Ada kalam yang non kalam. Kalam tapi berupa sesuatu yang ada dalam hati, tidak terucapkan. Ini tidak sekedar makna saja ini ucapan sebetulnya ya. Ini tidak berupa apa namanya keinginan atau pengetahuan saja itu tidak itu. Banyak ini seperti ini banyak ini ya. Ada orang mengucapkan sesuatu A tapi maknanya lain itu. Misalnya ya, ada orang mengucapkan ucapannya berbentuk pujian, tapi sebetulnya dia menginginkan itu sebagai ledekan sebetulnya, sarkasmo itu kan ada kan? Jadi orang mengucapkan kalimat yang isinya pujian, tapi maknanya lain itu. Nah itu namanya kalamun nafas itu. Jadi ini contohnya ya, tapi ini contoh non Jawa ini ya, ini contoh di luar Jawa. Kalau Jawa tadi itu lebih pas itu. Nggak tahu kalau suku-suku yang lain di Indonesia apakah punya tradisi seperti itu nggak sih? Kayaknya nggak ada ya. Setahu saya kok hanya di Jawa, mungkin Sunda ya. Kalau suku-suku yang lain itu ya terus serang ya. Makanya kalau ada orang makan kok tidak menawari temannya ikut makan, itu tidak apa-apa, tidak dianggap kok tidak sopan, enggak ya. Kalau dia tidak menginginkan yang temannya ini ikut makan dengan dia, ya enggak nawari. Dan itu bukan sebentuk ketidaksopanan, enggak, biasa aja gitu. Hanya orang Jawa inilah yang perasaannya terlalu sensitif kan. Kalau enggak ditawari itu dianggap enggak sopan. Tapi kalau ditawari beneran nanti ikut makan beneran, mah repot ini. Makanya terus muncullah pengertian tadi itu, nawari makan tetapi sebetulnya tidak menginginkan yang ditawari ikut makan. Faida arada, maka ketika menginginkan ya si majikan tadi itu al-ikhtijaja, menjadikan hujjah bihi dengan ucapan tersebut ya. Ini contohnya wahai raja, ini tak perintahkan pembantu saya, pasti dia bangkang ini. Jadi ketika si majikan mengucapkan kalimat perintah ya, misalnya berdirilah kau ya, sebagai hujjah bahwa klaimnya benar. Waqala, dan kemudian mengatakan si majikan lil ghulami, kepada pembantu, baina yadayil maliki, di depan raja, kum, berdirilah engkau. Ini majikan ini, fa inni, maka sesungguhnya aku ya azimun, itu berniat dengan kuat, alaika, kepada engkau wahai pembantu, bi amrin, dengan perintah, jazimin yang juga, atau jazmin yang kuat ya, la udhra, yang tidak ada alasan itu mawujud laka bagi engkau, fihi, di dalam amrin jazimin, wala ta'wila, dan tidak ada takwil itu mawujud ya. Apa perintah itu? Antakuma, untuk berdiri engkau ya. Disuruh berdiri pasti maknanya itu ya kamu harus berdiri ya. Tetapi dalam situasi ini fahuwa, maka si majikan tadi al-asayyid ya, asayyid, orang tadi itu yang punya pembantu tadi itu, fi hadzal waqti, dalam waktu ini, dalam kondisi seperti itu, koma amirun, itu memerintahkan bil qiyami, untuk berdiri, pasti qat'an pasti. Tetapi wa ghairu muridin, dan tidak menginginkan lil qiyami, untuk berdiri. Jadi dia enggak menginginkan pembantunya berdiri, qat'an pasti. Karena kalau pembantunya berdiri mengikuti perintah dia, berarti klaim bahwa pembantunya itu suka membangkang dia bohong, tidak benar. Kalau tidak benar dia bisa dihukum mati oleh si raja. Karena itu fattalabu, maka memerintahkan, menginginkan, alladhi, yang pengertian at-talab yaitu berdirilah kau, itu kan mengandung pengertian memerintahkan itu. Alladhi qama, yang berada talab ini binafsi, di dalam dirinya si majikan tersebut. Alladhi talla, yang menunjukkan alai lafzul amri, redaksi atau kalimat perintah, alaihi, kepada pengertian tadi itu at-talab. Huwa at-talab itu adalah, atau huwa itu alladhi, atau huwa at-talab tersebut adalah al-kalamu, disebut dengan kalam. Dan wa huwa, dan apa namanya, kalam ini itu ghairu iradatil qiyami, bukan menginginkan tindakan berdiri. Wahada, dan ini wadihun, itu jelas, indal munsifi, menurut orang yang mau fair ya, mau mengakui ya, orang yang mengakui kebenaran. Jadi ini adalah ada jenis kalam, tetapi kalam yang tidak terungkapkan. Kenapa enggak terungkapkan? Karena ada dalam hati ya. Inilah namanya kalamun nafas. Inilah bukti tentang adanya kalamun nafas yang dipakai oleh Al-Ghazali. Dan bagi saya ini menarik ini, karena ini menyeret kita kepada renungan tentang teori bahasa sebetulnya ya. Tentang ujaran, bukan bahasa, ujaran, speech ya, ujaran. Bahasa dengan apa? Dengan ujaran itu beda ya. Ya, ada al-lughah artinya bahasa, ada al-kalam itu bukan bahasa itu. Al-kalam itu speech, ujaran. Bahasa itu kan payung besarnya ya. Di dalam bahasa itu ada ada sesuatu yang spesifik, yaitu bahasa yang diucapkan oleh penutur dalam situasi spesifik. Itu namanya kalam, namanya ujaran. Jadi teori mengenai speech atau ujaran. Ada speech tetapi yang tidak dikehendaki sebagai speech. Wah, ini keren banget ini. Sama kalau belajar teori mengenai speech ya. Teorinya Austin. Ada filosof bahasa namanya Austin. Filosof analitik. Membicarakan mengenai soal speech ini. Speech performance istilahnya ya. Speech garis miring atau speech performance, ucapan tapi tindakan, ucapan yang mengimplikasikan atau memerintahkan tindakannya. Ini ada pembahasan yang sedikit beda dari Al-Ghazali ini, dan menarik ini memperkaya wawasan kita mengenai ujaran manusia itu ya. Jadi bagi saya teori kalamun nafas ini menarik. Tetapi memang teori tidak disepakati oleh semua ulama, sebagian menentang ini. Ini teori khas dari Asy'ariyah. Fa in qila hadza syakhsu wallahu a'lam bis-shawab. Teman-teman, besok malam ya kita akan baca lagi Al-Iqtisad ya. Tapi khataman besok malam kita akan khataman. Untuk puasa ini ya, kitabnya sendiri belum khatam. Kita akan lanjutkan membaca Al-Iqtisad setelah lebaran sampai khatam, sekhatam-khatamnya, beneran khatam. Ini masih, insya Allah, beberapa bulan udah khatam ini. Insya Allah udah khatam ini. Ini sudah separuh lebih yang saya baca ini. Ini saya mulai tahun lalu membaca kitab Al-Iqtisad ini ya. Di luar Ramadan saya baca dua kali selama seminggu itu, pada malam malam Selasa dan malam Rabu. Jadi saya kalau di luar bulan puasa itu seminggu ngaji tiga kali. Malam Selasa, malam Rabu ngaji Al-Iqtisad, malam Jumat ngaji Ihya. Jadi nanti ini akan kita teruskan setelah puasa. Ya, nanti saya umumkan tanggal berapa di bulan Syawal saya akan mulai ngaji online lagi. Tapi untuk puasa ini kita akan khataman besok malam ya. Besok malam kita khataman Al-Iqtisad, terus malam Jumat ya. Besok itu kan malam Kamis, malam Jumatnya kita akan khataman Ihya. Jadi khataman dua malam berturut-turut. Sebelum nanti di, terus setelah itu libur ya, libur lebaran, nanti setelah lebaran kita mulai ngaji lagi. Sekian ngaji Al-Iqtisad, mari kita tutup dengan bacaan shalawat bil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. سكيان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.